Quitolis peccata, peccata mundi, suscipe deprecationem, deprecationem nostram, deprecationem. Deprecationem nostram suscipe deprecationem nostram.